Back on Track Podcast Work Life Happiness
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Back on Track EP 2นะครับกลับมาพบกันทุกสัปดาห์นะฮะสัปดาห์นี้คุยเรื่องอาหารการกินนะครับก็ Back on Track เป็นรายการแบบไม่วิชาการเลยเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่พูดหลักการนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะเล่าประสบการณ์ชีวิตให้ฟังแล้วกันนะผมเชื่อว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่สำคัญมากเหมือนกันกับชีวิตเรานะฮะคือต้องเล่าอย่างงี้ก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบกินมากนะครับผมมีความสุขในการกินอาจจะเหมือนหลายๆท่านแบบว่าคือการได้เสาะหาของอร่อยมากินหรือว่ามื้อไหนที่มันอาหารมันอร่อยมันพิเศษเนี่ยเราก็รู้สึกมีความสุขนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ enjoy eating แบบผมเนี่ยก็จะลดน้ำหนักยากนิดนึงนะพูดตามตรงนะครับแต่ว่าคือมันก็แล้วแต่คนนะบางคนเขาก็อาจจะเกิดมาแล้วโชคดีนะกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนสักทีเพื่อนผมมีนะอายุ40กว่าเนี่ยก็ยังแบบกินโหลานแล้วก็ไม่อ้วนสักทีแต่ว่าผมนี่กินนิดกินหน่อยก็อ้วนแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นผมเคยได้ยินคำหนึ่งจากผู้ใหญ่เขาสอนมาเขาบอกว่า don't over indulge anything พูดง่ายคืออย่าทำอะไรเยอะเกินไปอย่า enjoy อะไรเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นผมว่าหลักการกินเนี่ยสำหรับคนชอบกินนะครับก็คงจะต้องยึดหลักนี้ไว้อะว่าอย่า enjoy อะไรให้มันเยอะเกินไปหรือว่าถี่เกินไปนั่นเองนะครับเขาพูดเรื่อง IF นิดหนึ่งนะฮะผมก็ทำบ้างเลิกบ้างทำบ้างเลิกบ้างแต่ว่า IF จริงๆก็ค่อนข้างจะผมชอบนะฮะในแง่ที่ว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการลดน้ำหนักแต่ว่ามันทำให้เหมือนสมองเนี่ยทำงานดีขึ้นนะครับ IF ก็คือ intermittent fasting นะฮะทานเป็นเฉพาะช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งในวันเช่นสมมติเราบอกว่า 16-8 ก็คือไม่ทาน16ทาน8นะฮะ8ชั่วโมงก็อาจจะทานตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่ใช่ทานอะไรก็ได้นะครับก็ต้องควบคุมอาหารอยู่ดีถ้าเกิดต้องการจะให้น้ำหนักลดบางคนก็ทำ IF แบบโหดหน่อยนะฮะ1อาทิตย์ไม่กินเลย1วันนะฮะเรียก eat stop eat นะครับยังไงก็ดีเนี่ยก่อนจะทำควรปรึกษาแพทย์นะครับ intermittent fasting ไม่เหมาะกับทุกคนนะฮะถ้าอยากอ่านเปเปอร์แนะนำ search New England Journal of Medicine นะครับแล้วก็ search intermittent fasting ในนั้นก็จะมีเปเปอร์เรื่องนี้นะครับ New England Journal of Medicine เนี่ยเป็นน่าจะเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลทางการแพทย์ที่ได้รับการน่าเชื่อถือมากที่สุดอันหนึ่งนะครับกลับมาที่เรื่องการกินของเราแล้วกันนะฮะวันนี้จะคุยตั้งแต่เทคนิคไปจนถึงจะแนะนำร้านอาหารด้วยผมชอบกินหนึ่งอะที่ว่าทำตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ธุรกิจอาหารนะฮะก็คือทำธุรกิจเทสเป็น Cloud Kitchen นะครับก็ต้องบอกว่ายังเพิ่งเรียนรู้นะฮะเพิ่งเปิดมาไม่กี่เดือนยังต้องใช้เวลาเรียนรู้แต่ก็สนุกดีมันก็แตกต่างจากธุรกิจเครื่องสำอางแล้วก็พวก Health and Beauty พอสมควรแต่ในความเป็นจริงมันก็มีความเชื่อมโยงกันนะครับอาหารกับเครื่องสำอางเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับร่างกายของเราทั้งสิ้นเวลาเรากินอาหารดีนะฮะเราก็มีพลังสมองที่ดีมีอารมณ์ที่สดใสเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวข้องกันหมดวันไหนถ้าเกิดกินน้ำตาลเยอะจะสังเกตดูว่าวันนั้นจะหงุดหงิดง่ายเนาะผมเป็นนะไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอาหารการกินก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างสำคัญยุคนี้มันเป็นยุคแห่งมีตัวเลือกให้เลือกเยอะนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าอาหารนอกบ้านส่วนใหญ่เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงจะอ้วนมากกว่าอาหารที่เราทำเองเพราะฉะนั้นเวลาจะไปข้างนอกบ้านก็ต้องเลือกทานนิดนึงนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อาหารสุขภาพราคาแพงซึ่งจริงๆเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันจะทำให้คนเนี่ยไม่อยากกินนะฮะคือสลัดมันแพงกว่าข้าวขาหมูอันนี้พูดจริงๆราคาเฉลี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากให้มีคนเข้ามาดูเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นประเทศเกษตรกรรมเราควรจะทำอาหารที่มีสุขภาพดีเนี่ยให้มันราคาถูกลงได้นะฮะคนเมืองกับอาหารก็น่าสนใจเพราะว่าเราใช้อาหารเป็นการบำบัดทุกข์ทางจิตใจอย่างนึงนะหลายคนทำเหมือนกันก็คือแบบบางทีมันเครียดก็ไปกินชานมไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็รู้สึกคลายเครียดขึ้นมาแป๊บนึงกินขนมเราใช้ร้านอาหารเป็นที่สังสรรค์ด้วยนะครับก็หลายคนก็ใช้เวลานี้ในการพบปะพูดคุยกับเพื่อนฝูงกับครอบครัวจะเห็นว่าอาหารก็มีบทบาทกับเราในแทบทุกมิตินะครับช่วงหลังวันนี้เราก็เริ่มพึ่งความสะดวกสบายมากขึ้นนะฮะตั้งแต่โควิดมาเราก็เริ่มใช้ฟู้ดเดลิเวอรี่มากขึ้นนะครับโควิดตอนนี้เรากลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเนี่ยฟู้ดเดลิเวอรี่ก็ยังไม่ได้ลดลงเยอะเท่าไหร่นะก็ยังค่อนข้างจะถือว่าเยอะอยู่นะฮะเยอะกว่าตอนก่อนโควิดอ่ะเพราะว่าคนก็หลายคนก็รู้สึกว่ามันสะดวกดีเนาะนั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็กดสั่งมานะฮะแล้วก็พอสั่งเรื่อยๆมันก็เริ่มชินนะฮะก็กลายเป็นว่าติดการสั่งพวกฟู้ดเดลิเวอรี่ไปเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ผมเองก็ทำคลาวด์คิทเช่นนะสิ่งที่เรากำลังคิดกันต่อคือจะทำยังไงให้ลดขยะนะฮะได้ภาชนะบรรจุจะทำยังไงให้กลับมาใช้ใหม่ได้เพราะว่าฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยเพนอันหนึ่งของมันเลยก็คือเรื่องของขยะนี่แหละซึ่งผมก็ กำลังคิดกันอยู่ว่าจะทำพวกแนวคล้ายๆปิ่นโตสมัยก่อนนะถ้าใครทันนะปิ่นโตสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะใช้เวนั้นในการเริ่มทำไพลอตโปรเจกต์ได้นะฮะใครที่กำลังควบคุมน้ำหนักอยู่นะครับหนึ่งเรื่องที่ผมว่าเวิร์กมากก็คือการปรับสิ่งแวดล้อมนะฮะสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องอาหารก็คืออันดับแรกเริ่มต้นที่ตู้เย็นของเราก่อนเลยนะครับตู้เย็นและตู้กับข้าวนะฮะคือมันยากมากเลยนะครับที่เราจะผอมถ้าเกิดว่าตู้เย็นเราเต็มไปด้วยขนมนะและไอศครีมอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าบางทีอ่ะคือเรากลับมาบ้านดึกๆเนี่ยสมมติน้ำท่วมรถติดนะออกจากออฟฟิศทุ่มครึ่งถึงบ้านสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยเหนื่อยมากครับเราเปิดตู้เย็นมามันมีแบบไอศครีมอยู่เงี้ยเราก็อยากกินเนาะมันก็แบบเกติมสักหน่อยไถมือถือสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยให้มันคลายเครียดจากการเดินทางบนถนนมา3ชั่วโมงโดนเจ้านายด่ามาทั้งวันอะไรแบบเนี้ยมันก็เราก็พอนึกออกแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีไอติมอยู่ในตู้เย็นน่ะคุณก็อาจจะเลือกทานอย่างอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่าเพราะฉะนั้นการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยง่ายกว่าการควบคุมตัวเองนะครับอันนี้ผมพูดจริงๆเพราะว่าเราควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้หรอกบางทีอ่ะมันเหนื่อยมันก็หาข้ออ้างให้ได้ตลอดแต่ว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมคือถ้าเกิดคุณเปิดตู้เย็นมามันไม่มีไอติมอ่ะคุณก็เลือกกินอย่างอื่นแทนอาจจะเป็นถ้าจะบอกว่าแครอทก็อาจจะดูโหดเกินไปหน่อยเอาแบบกลางๆแล้วกันนะครับสมมติว่าน้ำเต้าหู้ไม่ใส่น้ำตาลเงี้ยโอเคนะมันก็อาจจะไม่ฟินเท่ากินไอติมหรอกแต่ว่ามันก็โอเคพอถูถ่ายได้นะฮะหรือบางทีผมเอาผลไม้จริงๆผลไม้ก็น้ำตาลสูงนะครับผลไม้ก็ค่อนข้างอ้วนเหมือนกันแต่ว่าก็อ้วนกว่าขนมที่เป็นหนักๆอ่ะเนาะบางทีผมก็เอาผลไม้ไปแช่แข็งไว้นะฮะแล้วก็กินแทนพวกไอศกรีมอ่ะก็เวิร์คมันดีเหมือนกันนะฮะก็เอาบางทีเอาโยเกิร์ตก็ได้โยเกิร์ตถ้วยๆเนี่ยนะฮะแช่แข็งไว้แล้วก็มาขูดๆก็กินก็อารมณ์คล้ายไอติมเหมือนกันนะฮะจัดสิ่งแวดล้อมนะครับช่วงเราลดน้ำหนักอยู่ก็พยายามห่างไกลเพื่อนแก๊งบุฟเฟ่นิดนึงนะฮะคือบุฟเฟ่เนี่ยเป็นอาหารที่ผมพยายามหลีกเลี่ยงมากนะเพราะว่าคือไปที่มันกินเยอะที่เราอยากกินเนี่ยเพราะว่ามันมีความเสียดายใช่ไหมมันแบบจะเอาให้คุ้มซึ่งมันแบบมันไม่มีจริงๆมันไม่มีอะไรคุ้มหรอกเพราะว่าเราในที่สุดกินเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะอะไรเยอะเกินไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในประเด็นเรื่องของอาหารการกินเนี่ยนะครับก็หนึ่งอย่า over indulge อย่าเยอะเกินไปเลือกทางสายกลางนะฮะกลางๆเอาให้มันแบบพอดีไม่ได้หมายความว่าห้ามกินขนมเลยอะไรอย่างเงี้ยก็กินได้บ้างนะสำหรับคนที่ทานอาหารเฮลตี้อยู่แล้วแล้วรู้สึกไม่ทรมานอะไรนี่ถือว่าโชคดีแล้วนะครับไม่ต้องพยายามมากินอาหารอย่างอื่นนะผมว่าดีแล้วคือบางคนเขาแบบเขากินอาหารจืดๆไม่กินของหวานเลยไม่กินอาหารเค็มเลยเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าชีวิตเขามีความสุขดีก็ดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเพราะว่ายังไงซะอาหารเค็มอาหารหวานอาหารมันเนี่ยมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพแหละแต่ผมอดไม่ได้ก็พยายามทานให้มันพอเหมาะพอเจาะนะฮะเรื่องวิธีการลดน้ำหนักถ้าอยากจะลดทำ intermittent fasting เนี่ยต้องแน่ใจก่อนนะว่าเหมาะกับเรานะครับต้องปรึกษาคุณหมอทุกครั้งเพราะว่าอันตรายนะฮะถ้าเกิดว่ามันทำไปแล้วมันไม่เหมาะกับเราเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงนะครับอีกเรื่องนึงสุดท้ายก็คือเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนะฮะจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับตู้เย็นตู้กับข้าวที่บ้านอันนี้สิ่งแวดล้อมสำคัญเลยนะฮะเราจะลดน้ำหนักได้ไม่ได้เนี่ยผมว่าตู้เย็นที่บ้านนี่มีผลสัก 30-40% เลยนะฮะแล้วก็ความร่วมมือจากคนรอบข้างด้วยนะครับคือบางทีเพื่อนเราก็อยากเจอแต่ก็ต้องแบบอาจจะขอร้องประเภทอาหารกันสักนิดนึงนะให้มันช่วยเหลือกันนิดนึงเพราะบางทีโอ้ถ้าเกิดเพื่อนไปกินหมูกระทะอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็แหมมันจะไม่กินก็ลำบากเนาะนะครับพูดถึงธุรกิจอาหารนิดนึงแล้วกันนะฮะไหนๆผมก็พูดมาแล้วนะครับก็ใครอยากจะสั่งเทสก็ไปเซิร์ชได้นะฮะในไลน์แมนฟู้ดแพนด้าGojek แล้วก็ Grab นะฮะTAST สาธรนะฮะ TASTES นะครับเรามีทั้งหมด15ร้านตอนนี้สั่งพร้อมกันได้คอนเซ็ปต์คลาวคิชชั่นคือคุณสั่งก๋วยเตี๋ยวกับช็อกโกแลตชิพคุกกี้ชานมไข่มุกน้ำแข็งใสข้าวมันไก่บะหมี่อะไรเงี้ยรวมกันได้แล้วก็ไปส่งออเดอร์เดียวจะได้ไม่ต้องส่งไปหลายทีนะฮะแล้วก็บางทีทานกันหลายคนบางคนอยากกินข้าวมันไก่บางคนอยากกินพิซซ่าก็สั่งรวมกันไปได้นะฮะวันหลังจะมาเล่าเรื่องธุรกิจอาหารให้ฟังว่ามันก็ท้าทายดีมันแปลกมันไม่เหมือนกับธุรกิจเครื่องสำอางที่ผมทำอยู่แล้วก็ไม่เหมือนกับธุรกิจมีเดียที่ผมทำอยู่ด้วยมันเป็นอีกโลกหนึ่งจริงๆนะฮะก็เปิดโลกผมมากตอนแรกก็โดนต้องใช้คำว่าโดนรับน้องไปเยอะพอสมควรนะฮะแต่ตอนนี้ก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับธุรกิจอาหารเป็นธุรกิจที่ผมชอบนะทำแล้วมันมีความสุขนะฮะเป็นคนชอบกินชอบชิมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นได้ชิมร้านใหม่ๆได้ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกแฮปปี้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นธุรกิจที่ยังไงคนก็ทานเนาะนะฮะมันอาจจะมีขึ้นลงๆบ้างแต่ว่าถ้าเราทำคุณภาพให้ดีรักษาความสม่ำเสมอได้เนี่ยมันก็พอจะประคองตัวเองอยู่ได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับท่านที่กำลังลดน้ำหนักอยู่นะครับที่เขามีคำพูดว่าอะไรนะซิกแพคเกิดขึ้นในห้องครัวนี่เป็นเรื่องจริงนะฮะอาหารในเรื่องของการลดน้ำหนักนะอาหารจะสำคัญมากกว่าการออกกำลังกายอีกนะครับ คือต้องดูแลอาหารให้ดีนะฮะแต่ก็อย่าให้มันตึงมากเกินไปเพราะนี่มันตึงมากเกินไปเนี่ยมันในที่สุดมันผึ่งมันก็ขาดอ่ะมันก็โยโย่อ่ะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับยาลดความอ้วนอย่าใช้นะครับไม่ดีเลยนะฮะโดยเฉพาะยาที่กินแล้วเราอารมณ์หงุดหงิดตอนไม่หลับพวกเนี้ยไม่คุ้มค่าเลยอย่าใช้นะครับค่อยๆลดค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าการควบคุมน้ำหนักควบคุมอาหารเนี่ยมันสำคัญที่สุดเริ่มต้นจากการยอมรับก่อนนะว่าตัวเราเองก็อาจจะเป็นคนอ้วนนิดหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเรายอมรับได้นะว่าเราเป็นยังไงพอเรายอมรับตัวเองได้ครับเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราแฮปปี้กับตัวเองมันที่ส่วนหนึ่งที่เราลดอาหารไม่สำเร็จเพราะว่าเราไม่ยอมรับตัวเองตั้งแต่แรกนะผมคิดว่ามันเป็นประเด็นเรื่องนั้นด้วยนะครับเอา EP นี้ก็สบายๆนะฮะชวนคุยกันนะครับแล้วมันมีอันนึงควรจะมีอาหารที่เป็นอาหารกันตายติดบ้านไว้เสมออย่างผมนี่คือพวกถั่วนี่ก็ไม่ผอมนะฮะถั่วแคลอรี่เยอะแต่ก็ดีกว่ากินขนมอะนะฮะถั่วนี่ก็มันทำให้แบบมันอิ่มกินถั่วมันอิ่มนะกินนิดนึงก็อิ่มนะถั่วมันก็เป็นอาหารกันตายบางทีเราหิวมากแล้วเราหน้ามืดตอนหน้ามืดเรากินทุกอย่างที่ขวางหน้าก็ต้องระวังพวกนั้นไปด้วยก็ต้องมีอาหารพวกนี้พกติดตัวด้วยเลยก็ยังดีนะฮะมีพกไว้ใส่กระเป๋าไว้นะฮะถั่วนี่มันเก็บง่ายอยู่ละนะครับก็เป็นกำลังใจทุกท่านนะครับแล้วเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าอย่าลืมไปติดตามชมฟรีล็อกใน YouTube ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
Back on Track Podcast